Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, сіздер тыңдайтын хабарлардың кейбірі. Желтоқсанның 27-ші күні Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту жөнінде референдум өткізу туралы бастамашыл топты тіркеп, тиісті құжаттарын табыс етті. Ал бастамашыл топ өтініштері тіркелместен-ақ қол жинау науқанын бастап кеткен. Референдум өткізуге қатысты қол жинау науқанын Орталық сайлау комиссиясының шешімін күтпей-ақ ертерек бастап кеткендер бар деп хабарлап отыр. Азаттық радиосына телефон шығып хабарласқан тыңдармандар мен оқырмандардың кейбірі. Байқоңырдан ресейлік Протон М зымыраны ғарышқа ұшқан, Шығыс Қазақстан мен Павлодар облыстарында автокөлік жолдары жабылған. Міне, қымбатты ағайын, осы және басқа да жаңалықтарды алдымен әріптесім өздеріңізге кеңінен әңгімелеп беретін болады.
Азаттық толқында қысқа жаңалықтар мен Сұлтан Ханаққұлұлы. Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қызмет өкілеттігін ұзарту мәселесі бойынша референдум өткізу туралы бастамашыл топтың өтінішін тіркеді деп хабарлады Астанадан Азаттық тілшісі. Сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов бастамашыл топқа тіркеу туралы куәлік пен азаматтардан қол жинауға арналған парақшаларын табыс еткен. Бастамашыл топ өтінішін 24 желтоқсанда тапсырды. Өткен бейсенбіде Өскеменде Қазақстан аймақтары өкілдерінің жиынында 7 адамнан тұратын бастамашыл топ Қазақстан президентінің өкілеттігін 2020 жылдың 6 желтоқсанына дейін ұзарту жөнінде референдум өткізуді ұсынды. Топтың өкілдері референдум 2011 жылдың наурыз айында өткізілуі мүмкін деген болжамын айтады. Биыл 70-ке толған президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанда 21 жылдан бері Қазақстанды үзілсіз билеп келеді. Соңғы рет ол 2005 жылы желтоқсанда Қазақстан президенті болып қайта сайланған болатын. Дүйсенбіге қараған түні Еуропалық Кассат байланыс жерсерігі тиілген ресейлік Протон М зымыраны Байқоңырдан ғарышқа ұшырылды. Бұл жерсерігі ғарышқа желтоқсанның 20-сында ұшырылады деп жоспарланған болатын. Бірақ желтоқсанның 5-і күні ресейлік ГЛОНАСС навигациялық жүйесінің 3 жерсерігін Протон М зымыранымен ғарышқа көтеру әрекеті сәтсіз болып, тынығытқа құлаған соң апаттың себебін анықтағанша Еуропалық байланыс жерсерігінің ұшыру мерзімі кейінге ысырылды. Дүйсенбі күні ЮКОС компаниясының бұрынғы екі иесі Михаил Ходорковский мен Платон Лебедевтің екінші қылмыстық ісі бойынша үкімін оқу басталған Мәскеудің Хамовнический сот залынан баспасөз құралдарының өкілдері түгел, сондай-ақ Ходорковскийдің зайыбымен қызы сыртқа қуылды. Азаттықтың жергілікті тілшісі хабарлағандай сот жасауылы бұл әрекетінің ешбір себебін түсіндірмеген. Сот Ходорковский мен Лебедевті мұнай ұрлады деп тапты. Сот үкімін оқу бірнеше күн жалғасуы мүмкін. Осы күні Ходорковский мен Лебедевтің адвокаттары соттың айыптайтын үкіміне шағымданатындарын мәлімдеді. Салық төлеуден жалтарды деген айыппен 2003 жылдан бері түрмеде жазаларын өтеп жүрген Ходорковский мен Лебедевке енді орасан зор көлемде мұнай ұрлады деген айып тағылып отыр. Прокуратура әрқайсысын 14 жылдық мерзімдерге кесуді талап етеді. Соттың үкімін оқу бірнеше күн жалғасуы мүмкін. Лебедевті қорғау үшін өткізген бейберекет митингке қатысушы 11 адам ұсталды. Таңертең соттың маңайына 1000-нен астам адам жиналды. Олар қолдарына плакаттар көтеріп, сот алушыларды қолдайтын үндеулерін дауыстап тұрды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
2011 жылы Солтүстік Корея үшінші рет ядролық қаруын сынауы мүмкін. Ол туралы Солтүстік Корея сыртқы істер министрлігі жанындағы зерттеу институтының баяндамасында айтылды. Егер Солтүстік Корея мұндай қадамға баратын болса, онда ол елмен бейбіт келісімге келеміз деген үміттің ақталуы екіталай деп қауіптенеді ресми Сеул. Солтүстік Корея оған дейін екі рет 2006 және 2009 жылдары ядролық қару сынақтарын өткізген болатын. Өткен айдың соңында Солтүстік Корея оңтүстіктегі көршісін зеңбірекпен атқылағаннан кейін екі мемлекеттің арасындағы жағдай ушығып кетті. Сол жолғы қарулы жанжалдан 4 адам қаза тапты. Одан соң Сеул әскери жаттығулар өткізе бастады. Дүйсенбі күні Лондонда Ұлыбританияда террорлық қастандықтарды жүзеге асыруға әзірленді деген күдікпен 5 кісінің үстінен сот басталуға тиіс. 17 мен 28-дің арасындағы жігіттер осыдан бір апта бұрын Англия мен Уэльстің бірнеше қаласынан ұсталған болатын. Оларға террорлық қастандық ұйымдастыру пиғылын астыртын іс-әрекеттер, оның ішінде түрлі жарылғыш затты сынақтан өткізуді және шабуыл жасауға болады деген нысаналарды таңдаумен айналысты деген күдік түсіп отыр. Ағылшын соты оларды қамауда отыру мерзімін ұзарту не ұзартпау туралы шешім қабылдауға тиіс. Ирактың батысында екі жарылыстың салдарынан кем дегенде 7 кісі мерт болды. Ан-Наджаф өлкесінің әкімшілік орталығы Рамади қаласының орталығында екі жанпидаршыл қаскүнем жүргізіп келе жатқан бірден екі автокөлік көкке ұшты. Хабарға қарағанда қаза болғандардың көпшілігі полицейлер көрінеді. Тағы 30 шақты адам жараланды. Мерт болғандардың саны арта түсуі мүмкін. Дәрігерлер жарылыс болған жерде жұмыс істеп жатыр. Пәкістанның солтүстік батысында жорамал ықтимал бойынша ақштың адамсыз ұшатын ұшағының әуе соққысынан кемінде 18 экстремистің көзі жойылды. Ол туралы жергілікті билік хабарлады. Әуе соққысы экстремистердің автокөліктерімен олардың Мирали ауданына жақын орналасқан лагерін нысанаға алыпты. Мирали Әл-Қайда ұйымының жасақтары мен тәліптер белсенді әрекет ететін солтүстік Вазиристан аумағындағы Мираншах мекенінің маңайында орын тепкен көрінеді. Көз жойылғандардың аты жөндері беймәлім. Жергілікті билікке сілтеген BBC хабарлағандай, қаза тапқан экстремистердің көпшілігі пәкістандықтар көрінеді. Ақш үкіметінің ресми өкілі Роберт Гипс Гуантанамо лагерінің жуық арада жабылмайтынын мәлімдеді. Оның келесі айда жабылмайтынын анық, мен ойымша түрмені жабуға біршама уақыт керек, деді Роберт Гипс CNN телеарнасына берген сұхбатында. Бұған дейін Гуантанамодағы атышулы түрме 2009 жылдың соңына дейін жабылады деп жоспарланған болатын. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы сағаттағы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толғанда мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды ары қарай әріптесім жалғастырады.